Virðulegi forseti, ég vil þakka skýr og greinargóð svör. Mér langar hér í seinna andsvari og já, ég tek undir þau sjónarmið sem komu fram í svari háttvirts þingmanns Páls Magnússonar. En í seinna andsvari mínu langar mig kannski aðeins að þýka háttvirtan þingmann þessa afstöðu sem að hann kom hér inn á að hann gæti mögulega stutt afnám einokunar ríkisins á áfengissölu, þar að segja ef ekkert annað breyttist í kringum það eins og ef ég hef skilið rétt. Getur háttvirtur þingmaður séð að fyrir sér að það að salan fara á hendur einkaaðila gæti inn í framtíðina orðið til þess að utanumhald gæsla á því að við stígum ekki þá ekki enn frekari skref til að auka aðgengi eða í einhverja þá átt væri erfiðari, heldur en ef að þetta væri á höndum ríkisins og er það slíkt prinsippmál að ríkið sjái alls ekki neina slíka starfsemi að þessu tagi að það sé óhætt að taka þá áhættu því að við erum að fjallum áfengi sem umgilda sérstakar reglur öll sammála að við þurfum að umgangast að mikilli varuð. Nær varuð voru ekki líka yfir á einu okkur ríkisins.
Hálfvirtur fyrsti þingmaður